Hej, du skal til at lytte til Svindlerne, en podcastserie fra Podimo. Hvis du kan lide den her episode, så kan du høre resten af serien på Podimo allerede i dag. Her finder du også andre shows ligesom det her. Download Podimo-appen allerede nu, eller klik på linket i show notes.
City's finances as her personal piggy bank is
embezzled $53 million from the city over the course of 22 years.
The search for more gold
embezzled nearly $54 million
worth up to $60 million. But
it's very interesting. Sounds like the investors may still not make out real well.
Du lytter til Svindlerne, en podcast om økonomisk kriminalitet, slyngelagtige virksomheder og langfingrede skurke med store amerikanske drømme. Hvis du vil høre det fulde omfang af ugens skandalesag, så lyt til prologen, før du går i gang med dette afsnit. Du finder prologen i podcastfeedet.
Brian Douglas Wills var en temmelig simpel mand. Han var i midten af 40'erne og boede alene. Single, ingen børn. Han boede hele sit liv i Erie, Pennsylvania. Hans naboer beskrev ham som flink, hvilket man for det meste gør, når man skal beskrive en ellers uinteressant person. I 1973 droppede han ud af high school og havde de sidste 10 år arbejdet som pizzabud. I den periode meldte han sig kun syg én gang. Den 28. august 2003 gik Brian på arbejde som normalt. Mod slutningen af sin vagt tog han ud for at levere sin sidste ordre den dag. 2 små pizzaer med pølse og pepperoni. Adressen kunne kun nås via en mudret sti. Efter sin sidste levering ville Brian holde fri og tage hjem. Så langt nåede han bare ikke. I stedet findes der overvågningsvideoer, hvor Brian Wells mindre end en time senere roligt går gennem hovedindgangen til PNC Bank i Erie. Han har jeans på og en hvid t-shirt med en tydelig bule ved kraven. Det ligner en form for medicinsk apparat, der sidder under tøjet. I hånden holder han noget, der ligner en vandrestok, men det viser sig senere at være et hjemmelavet haglgevær. I videoen går Brian Wells hen til skranken, tager en slikpind fra en skål med slik til kunderne og rækker kassemedarbejderen en seddel. På sedlen står der:
"Hent de ansatte med adgang til bankboksene og fyld tasken med $250,000. I har 15 minutter."
Kassemedarbejderen kigger op fra sedlen og ser Brian løfte op i sin t-shirt og blotte apparatet på sin hals. Rundt om halsen er et metalbånd sat fast, som et stort håndjern med 4 nøglehuller og en trecifret kombinationslås. Under kraven hænger en kasse af jern, der ifølge sedlen indeholder sprængstof. Kassemedarbejderen fortæller Wells, at bankboksene har tidskoder, hvilket betyder, at de kun kan åbnes på bestemte tidspunkter. Uden andet valg forlanger Wells pengene i kassen. Hun putter pengene i tasken, og Wells forlader banken med ca. $8,700 i kontanter. Udenfor fumler han med bilnøglen, sætter sig ind i sin lille bil og stikker af. Brian Wells nåede ikke langt. Politibetjentene fandt ham 15 minutter senere på en parkeringsplads i nærheden, hvor de overmandede ham og lagde ham i håndjern. Siddende på jorden forsøgte Wells at forklare situationen. Han sagde til betjentene, at han var blevet overfaldet af en bande af sorte mænd, der havde truet ham med en pistol og bundet en bombe om hans hals. Dernæst tvang de ham til at røve banken. Mens de ventede på bombeeksperterne, gik betjentene i dækning bag deres bil, mens de pegede deres pistoler mod Wells. Da apparatet begyndte at bippe få minutter efter, tiggede Brian Wells om hjælp. Hvorfor er der ingen, der hjælper mig mere for den her tingestamme? Jeg har ikke meget tid. Han trak splitten ud og startede timeren. Jeg hørte den tikke, da han gjorde det. Den går af. Han løg ikke. Klokken 15:18. 25 minutter efter anholdelsen eksploderede bomben og efterlod et hul i Brian Wells bryst. Han var død på stedet. 3 minutter senere ankom bombeeksperterne. Lokal-TV filmede hele optrinnet. Nogen endda live. Optagelserne findes et sted på internettet, hvis man søger længe nok. Hvis man der har lyst til det. På passagersædet i Brian Wells bil fandt efterforskerne håndskrevne anvisninger, der var rettet mod bombegislet. Der stod:
Bombegissel. Kør til PNC-banken ved Summit Town Center på Peach Street. Giv stille og roligt følgende sedler med vores krav til receptionisten eller bankchefen. Skab ikke panik. Skaf det nødvendige beløb og aflever det på den specifikke lokation, som de sedler, du vil samle i din kamp mod tiden, anviser. Hver seddel viser til den næste seddel og nøgle, indtil du er færdig. Du skal samle flere nøgler og kombinationer for at fjerne bomben. Politiet vil ikke retsforfølge dig bagefter, fordi du var et gissel. Vigtigste regel. Du må ikke kontakte nogen. Hvis du alarmerer myndighederne, din arbejdsplads eller nogen som helst anden, vil det føre til din død. Hvis vi ser politibiler eller helikopter, bliver du slået ihjel. Denne stærke, snublefælde-armerede bombe kan kun blive fjernet ved at følge vores instruktioner. Hvis du bruger tid på at prøve at flygte, vil du fejle og løbe tør for tid til at følge instruktionerne til ende. Nøl ikke. Du har mindre end 55 minutter, før bomben sprænger. Brug ikke mere end 20 minutter i banken. Du skal bruge 25 minutter på transport. Du har en sikkerhedsmargen på under 10 minutter. Hvis du bruger al den overskydende tid på at hente og efterleve vores ordre, får du alle nøgler og kombinationer til låsen, når pengene er hentet og talt op. Vi efterlader nøgler og kombinationer til dig efterhånden, som du progresserer. Hvis du nøler, ikke samarbejder eller advarer nogen, dør du. Det er dit valg, om du har lyst til at leve eller dø. Hvis du ikke samarbejder og forlader banken uden pengene, dør du. Det gør andre også. Forbliv rolig og gør som instrueret for at overleve. Vi følger efter dig i 3 biler og sikrer os, at du samarbejder. 3 vagter kører rundt og holder udkig efter myndighederne. Vi scanner politiradiofrekvenser og telefonopkald. Hvis politi eller lufteftersøgning bliver involveret, bliver du udslettet. At kontakte myndighederne eller andre vil forhindre dig i at fuldføre missionen. Tag hen til banken og gå roligt indenfor med det våben, du har fået. Giv kravene til receptionisten eller chefen. Undgå at forskrække kassereren og kunderne. Brug våbnet, hvis nogen ikke samarbejder, eller hvis nogen forsøger at forlade banken. Instruktioner til våbnet er nær udløseren. Aflever pengene alene. Du skal aflevere alle våben og sedler til os. Angiv dig selv til banken og politiet, når vi har frigivet dig igen. Handl nu, tænk senere, eller du vil dø.
Anvisningerne indeholdt komplekse kort og billeder, der beskrev, hvor nøglerne til bomben skulle findes. Der var også en separat henvisning til det første af de 4 steder, han skulle opsøge for at opnå sin frihed. Anvisningen lød:
Forlad banken med pengene og kør til McDonald's. Forlad bilen og gå hen til skiltet ved drive-in. I blomsterbedet er der en sten med det næste spor på undersiden.
Brian Wells var kørt hen til McDonald's-restauranten og havde fundet det næste spor, præcis som beskrevet. Han var på vej derhen, da han blev stoppet af politiet. Kort tid efter var han død. Efterforskerne fortsatte Brian Wells' ubehagelige skattejagt og fulgte sporet til det næste sted, som var ved en lille skov et par kilometer væk. I en container markeret med rødt tape fandt de anvisninger til at finde det tredje sted. Under et vejskilt cirka 3 km væk, lå der som beskrevet en krukke. Men den var tom. Var politiet kommet for sent, så de ansvarlige bag havde fjernet sporet? Måske havde der slet ikke været et tredje spor. Måske var det planen fra begyndelsen, at den uhyggelige skattejagt skulle fejle. Måske havde nogen udtænkt en syg joke, blot for at se til, mens en fortvivlet mand stormede dødsangst gennem byen. Efterforskerne fandt fodaftryk, der formentlig stammede fra Brian Wells, samt hjulspor, der passede til hans bil. Ellers fandt de intet. Og præcis ligesom vejen, der havde ført dem dertil, endte deres efterforskning i en blindgyde. Politiet udlovede en dusør på $50,000 for informationer, der kunne føre til anholdelser af de ansvarlige for bankrøveriet eller mordet på Brian Wells. De offentliggjorde informationer og billeder af den hjemmelavede bombe. Den var blevet lavet af en ekspert, og efterforskerne håbede, at nogen ville kunne genkende håndværket.
We are hopeful that someone may recognize the instrument, the metal, the locking material that's used to secure it to the neck, and certainly call us with that information. And then I will show the locking device that was protruding from the front throat area. Four locks and also a dial combination lock.
Efterforskerne brugte flere uger på at forfølge falske spor. I mellemtiden blev sagen endnu mere bizar. 3 dage efter bankrøveriet blev Brian Wells' kollega og ven, Robert Pinetti, fundet død i sin lejlighed. Han var formentlig død af en overdosis. Måske havde hans død intet med Brian Wells' sag at gøre, men det kunne også være, at han havde vidst for meget. Præcis som før kom efterforskerne ikke videre. I en måned skete der intet. Men så ringede en mand ved navn Bill Rothstein til politiet den 20. december.
Peach Street, 8645,
sagde han i telefonen.
Der er et lig i fryseren i garagen.
Bill Rothstein havde boet i Erie hele sit liv. Han var en stor mand og lynende intelligent. Han var ekstremt veltalende. Sandsynligvis stammede det fra hans tid som lærer i naturvidenskabelige fag. Han talte flydende fransk og hebraisk. Desuden var han en glimrende håndværker og elektriker. Bill Rothstein sad i sin bil, da han ringede til politiet. Han var fuld af skyldfølelse og havde overvejet at tage sit eget liv. Derhjemme havde han sågar skrevet et afskedsbrev. Kort efter hans opkald stod politiet i hans hjem og fandt liget i hans fryser, hvor det havde ligget i næsten 5 uger. Det var frosset så meget fast, at politiets teknikere tog hele fryseren med til retsmedicineren, hvor liget først skulle tø op, før man kunne fjerne det. Bill Rothsteins afskedsbrev identificerede liget som James Roden. I brevet bedyrede Rothstein sin uskyld og skrev:
Jeg har ikke slået ham ihjel og havde intet som helst med hans død at gøre.
Men starten af brevet tiltrak sig efterforskernes opmærksomhed. Her stod der:
Det her har intet med Brian Wells' sag at gøre.
Heldigvis gennemførte Bill Rothstein ikke sit selvmord, og få timer efter sit opkald til politiet blev han anholdt. Han var samarbejdsvillig og beskrev detaljeret, hvordan liget var endt i hans fryser i garagen.
I put a cut piece of green tarp down here to put his body on.
What came in first, the body or the freezer?
The body came in, I put it on a cart. I'll show you what the cart is. The cart that has big wheels, not the cart with the small wheels. Yes, that one there.
Rothstein var så detaljeorienteret, at han endda opdagede en stavefejl i det dokument,
han blev bedt om at underskrive.
Yes, except for one thing, there should be a D after that word use. Just typo error there. Okay.
Bill Rothstein fortalte politiet, at han i midten af august havde fået et opkald fra en kvinde ved navn Marjorie Deal Armstrong. Bill og Marjorie havde datet lidt i 70'erne og var stadig venner. Marjorie fortalte Bill, at hun havde slået sin kæreste James Roden ihjel efter et skænderi om penge. Hun havde skudt ham i ryggen med en pistol, og nu havde hun brug for Bills hjælp til at komme af med livet og gøre rent efter sig. Rothstein kørte de 15 km til hendes hus og begyndte omgående at putte livet i sin bil og dernæst at skrubbe gulvet. Tilbage i sit hjem gemte han livet i fryseren i sin garage og omsmeltede mordvåbnet. Marjorie havde også bedt Bill om at skære livet i mindre stykker, så det senere kunne hakkes i små stykker i en hakkemaskine. De frosne stykker af James Rodens liv ville hun så fordele rundt omkring i området. Der trak Bill Rothstein grænsen. Han sagde til politiet, at han nægtede at putte James Rodens lig i en hakkemaskine, og derfor havde han ladet livet ligge i fryseren i 5 uger. Men Bills skrubler fik efterforskerne til at overveje spørgsmålet. Hvorfor havde han overhovedet hjulpet Marjorie med at skille sig af med livet? Efter eget udsagn gjorde han det, fordi han var bange for hende. Og hvis man kaster et blik på rækken af Marjorie Deal Armstrongs døde ekskærester, kan man godt forstå hvorfor. I 1984, i en alder af 35, blev Marjorie beskyldt for mordet på sin daværende kæreste, Robert Thomas. Hun havde skudt den sovende Robert med 6 skud. Da efterforskerne gennemsøgte gerningsstedet, stod det klart, at kvinden havde psykiske problemer. De fandt 330 kilo ost, 176 kilo smør og hundredvis af æg, der lå og rådnede uden at være i nærheden af et køleskab. Marjorie blev erklæret mentalt ustabil 7 gange af psykiatere, før en dommer tillod hende en retssag, hvor hun efterfølgende blev frikendt af juryen for at handle i selvforsvar. I 1988 blev Marjories første og sidste ægtefælle, Richard Armstrong, fundet død i deres stue. Det blev rapporteret, at han havde fået et slagtilfælde og var landet med hovedet på sofabordets kant. Richard Armstrongs død blev betragtet som et uheld, og derfor lukkede man efterforskningen. Marjorie Deal Armstrong havde dog ikke altid været det narcissistiske og voldelige menneske, hun efterhånden var blevet. I high school blev hun betragtet som meget intelligent. Hun havde endda det bedste gennemsnit på sin årgang. Blandt venner og bekendte var hun kendt som et omvandrende leksikon, når det kom til historie, litteratur og jura. Senere blev den viden også tydelig mellem hendes paranoide anfald og galskab. Da hun blev anholdt for mordet på James Roden, bedyrede hun hårdnakket sin uskyld. Hun gjorde sit bedste for at trække Bill Rothstein med sig i faldet, og antydede også, at han var involveret i bankrøveriet og mordet på Brian Wills.
It's a tragedy and it's a travesty. I'm being railroaded, but the truth's gonna come out in court. And Bill Rothstein is a filthy liar that's gonna get sued. He's a filthy liar.
What do you have to say about Rothstein?
Rothstein should be charged with the murder of Brian Wells and a lot of other charges, and he got a fugitive from justice, a rapist that I turned into the FBI in his house for 2 years.
He says you committed the murder.
Rothstein is a filthy liar.
Da hun i januar 2005 blev stillet for retten, erklærede Marjorie sig skyldig i mordet på James Roden, men erklærede sig utilregnelig i gerningsøjeblikket. Hun hævdede, at hun havde slået ham ihjel, fordi han havde mishandlet hende, og ikke havde hjulpet hende med at opklare et indbrud i deres hjem, der var sket et par måneder tidligere. Hun blev idømt 7-20 års fængsel. Bill Rothstein havde ikke mere frygt endnu. Ikke fordi Marjorie var bag tremmer, men fordi han var død. 6 måneder før hendes dom døde han af lymfekræft. Og hvis han vidste noget om bankrøveriet og Brian Wells, blev den viden begravet sammen med ham. Fire måneder efter sin dom fik Marjorie Deal Armstrong hjemve. Den anstalt, hun var anbragt på, lå 5 timers kørsel væk fra Erie, og hun drømte om at være indsat i fængslet i Cambridge Springs, da det lå meget tættere på hendes hjem. Hun vidste godt, hvordan hun skulle få den situation ændret. Marjorie talte med politiet og sagde, at hun hverken havde dræbt James Roden på grund af et indbrud, eller fordi han mishandlede hende. James Roden skulle dø, fordi han vidste for meget om bankrøveriet og Brian Wells. Og hun fortalte, at hun også kendte til sagen. Hun ville fortælle alt om det, hvis man overførte hende til fængslet i Cambridge Springs. Myndighederne indvilligede i planen, og Marjorie fortalte, hvad hun vidste, efter hun gjorde det klart, at hun ikke selv havde noget med sagen at gøre. Hun kendte blot til den. Og så havde hun bidraget med æggeuret, der var indbygget i bomben. Nå ja, og hun befandt sig 1 kilometer fra banken under røveriet. Men ellers var alt andet Bill Rothsteins skyld. Han havde udtænkt hele planen. Og Brian Wells? Han var ikke noget offer. Marjorie påstod, at han fra starten havde været en del af planen. Derfor havde han formentlig sagt til politiet, at det var en bande sorte mænd, der havde sat bomben fast på ham, frem for de virkelige gerningsmænd. Selvom samtalen med efterforskerne inkriminerede Marjorie yderligere og gav efterforskerne nogle vigtige information, betød det ikke, at de var tættere på en opklaring. De havde allerede haft Marjorie mistænkt, da vidner havde fortalt dem, at hun havde snakket om sagen flere gange. Om hvordan hun havde myrdet Roden, så han ikke kunne stikke hende. Og hvordan hun havde hjulpet med at måle omkredsen af Brian Wells' hals, så bomben sad rigtigt. Det store gennembrud i sagen kom først et stykke tid efter, da et nyt vidne stod frem med nye informationer. En mand fortalte, at hans svoger, Kenneth Barnes, havde pralet med at være involveret i planer om at røve en bank. Kenneth Barnes var en gammel ven af Marjorie Deal Armstrong, der havde skiftet karriere fra at være fjernsynsmekaniker til at sælge hårde stoffer. Og han sad allerede i fængsel på grund af en narkotikadom. Med udsigten til at tilbringe resten af sit liv bag tremmer, var Barnes klar til at samarbejde. Han tilstod, at røveriet var Marjories idé, og at hun havde hyret Bill Rothstein til at bygge bomben. Udbyttet fra røveriet skulle betale Barnes honorar for at myrde Marjories far, der var millionær. Han havde praktisk talt forstødt sin datter, og nu var han i gang med at smide sin formue væk i et hastigt tempo. For at få sin del af arven, ønskede Marjorie sin far død, og Kenneth Barnes blev hyret som manden til jobbet. Selv hvis Marjories plan havde virket, ville hun være gået mere eller mindre tomhændet derfra. Hendes far havde nemlig gjort hende delvist arveløs, og kun efterladt $2,000 til hende. Det vidste Marjorie naturligvis ikke noget om. Kenneth Barnes bekræftede også, at Brian Wells fra starten havde indvilliget i at være en del af planen. Selvom han ved første øjekast lignede et tilfældigt offer, havde Brian Wells en hemmelighed, selv ikke hans familie kendte til. Wells havde en aftale med en prostitueret, som han i bytte for hårde stoffer købte sex af. Hårde stoffer, som han fik gennem Kenneth Barnes kontakter. På et tidspunkt skyldte Wells penge til en dealer og havde brug for hjælp, så han indvilligede i at røve banken. Skattejagten, som Marjorie og Bill havde udtænkt, skulle være hans alibi, hvis han skulle blive fanget. Men et eller andet sted i processen havde Marjorie og Bill besluttet at erstatte af trappen med en ægte bombe. Og Brian gik ufrivilligt fra at være medsammensvoren til at være gissel. Kenneth Barnes var vidne til det skæbnesvangre øjeblik i Bill Rothsteins hus,
hvor Brian indså, at bomben var ægte. Han stak af, men da Rothstein fyrede et pistolskud af i luften, blev han, hvor han var. Wells blev overmandet, og bomben blev sat fast om hans hals. En time senere tog den hans liv, mens Barnes og Marjorie så til fra en vogn på den anden side af gaden. FBI-undersøgelser viste, at bomben ville have været eksploderet, hvis man havde forsøgt at fjerne den. Brian Wells' overlevelseschance var ikke til stede. Han havde ikke haft en chance på noget tidspunkt.
Can you do it? No.
Drink water.
No. When you were watching across the street, did you know that Brian Wells was going to die?
Ved afhøringen af Kenneth Barnes fandt politiet også ud af, at endnu en mand havde været til stede i Bill Rothsteins hus, den dag bankrøveriet fandt sted. Jay Stockton, en dømt voldtægtsforbryder. Ifølge Kenneth Barnes var det ham, der hentede bomben og satte den fast på Brian Wells. Politiet kendte allerede til Jay Stockton. Han var den voldtægtsforbryder, som Marjorie havde beskyldt Rothstein for at skjule i sit hjem. Stockton havde også fortalt om sin involvering i sagen under et telefonopkald fra fængslet, der var blevet optaget. Desuden viste sig, at anvisningerne i Brian Wells' bil var skrevet med hans håndskrift. Han indgik efterfølgende en heftigt kritiseret aftale med politiet om sin frihed, mod at han fortalte, hvad han vidste. Siden da har han været forsvundet. Hans sidst kendte adresse var i Bellingham i Washington.
What about Mr. Stockton? What can you tell us about his status and will he ever be prosecuted for this?
We're not in a position to comment on him, Mr. Stockton.
Kenneth Barnes og Marjorie Deal Armstrong var knap så heldige. I september 2008 erklærede Kenneth Barnes sig skyldig i at have været med til at planlægge røveriet. For at vidne mod Marjorie Deal Armstrong fik han reduceret sin straf med 45 år. Under sin dom undskyldte han til Brian Wells' familie og sagde,
hvad der skete for ham, skulle aldrig have været sket.
Marjorie Deal Armstrongs retssag blev forsinket, fordi hun igen var blevet erklæret mentalt ustabil. 4 måneder senere blev den igen udsat, fordi hun blev syg af brystkræft. Retssagen begyndte den 21. oktober 2010. I den mere end uge lange retssag afbrød Marjorie dommeren, grinede af sin egen forsvar og fornærmede statsadvokaten. Hun kaldte også vidnerne for løgnere. Overraskende nok virkede det ikke til hendes fordel. Efter 11 timers samråd kendte juryen Marjorie Deal Armstrong skyldig i bankrøveri, sammensværgelse og væbnet voldshandling. Hendes straf var livstid plus 30 år.
It took 4 years, but police finally pieced together a plot that apparently Wells, the delivery man, was in on to an extent. Police say Wells was part of the bank robbery scheme, but that he didn't realize that he'd be wearing an actual bomb. That, prosecutors say, was the work of 4 other people, including 61-year-old Marjorie Deal Armstrong. Prosecutors say Deal Armstrong came up with the plot in order to raise money for another crime she wanted to pull off, the murder for hire of her own father. She faces a mandatory sentence today of life in prison. So finally, John, a case closed on a crime that people will be talking about for years to come.
Efter 4 år og tusinder af afhøringer kunne myndighederne konstatere, at retsvæsenet havde sejret.
At the end of it all, our system worked. Our law enforcement partners solved the puzzle, and we achieved convictions and long sentences.
Harold Deal, Marjories far, var ikke overrasket over dommen. Han sagde:
"Det er min vurdering, at hun har en tendens til at gøre hvad som helst, fordi hendes sind er forstyrret."
Marjorie døde i fængslet i 2017 af brystkræft. Under retssagen henvendte hun sig til Brian Wells' familie. Det gør mig ondt på familiens vegne. De sande mordere er stadig derude. Brians familie var enige. De kendte ham og holdt på hans uskyld. De var overbeviste om, at Brian ikke var i stand til at udtænke så kompliceret en plan. Jim Fisher, en tidligere kriminalbetjent, var enig. Til magasinet Wired udtaler han, at Bill Rothstein var manden, der trak i trådene. Fisher er overbevist om, at Rothstein snød alle andre, og at det ikke handlede om penge. Det handlede for ham om at demonstrere sit geni. Han ville begå en forbrydelse, der ville tabe myndighederne for kræfter i årevis. Og ifølge Jim Fisher lykkedes det. I artiklen siger han, den idiot har vundet. Han døde med alle sine hemmeligheder. Han døde og tog alle svarene med sig. På sin vis lærer han sidst. Han slap herfra uden at blive mistænkt eller straffet. Han efterlod sig kun idioter og en bunke af spørgsmål.
Du har lyttet til Svindlerne, en podcastserie fra Podimo. Hvis du kunne lide den her episode, du lige har hørt, så kan du høre resten af serien på Podimo allerede i dag. Her finder du også andre shows ligesom det her. Download Podimo-appen nu, eller klik på linket i episodebeskrivelsen.